I'm grateful to be with you.
Shukrani kuwa nanyi katika mkutano mkuu wa ukuhani wa Mungu kote ulimwenguni. Tuko katika sehemu nyingi tofauti kwa leo na katika hali nyingi za huduma yetu ya ukuhani. Lakini tukiwa na mazingira yetu tofauti na haja iliyo sawa. Nayo ni kujifunza wajibu wetu katika ukuhani na kukua katika uwezo wetu ili kuyatimiza. Kama shemasi, nilikuwa na hisia, niliishi katika tawi dogo la kanisa katika New Jersey, katika pwani ya mashariki mwa Marekani. Nilikuwa shemasi wa pekee katika tawi hilo. Kaka yangu mkubwa Ted alikuwa mwalimu wa pekee na yuko hapa leo. Wakati sidhani kama kulikuwa na priest, ingawa kulikuwa na nilipokuwa nilidhani kwamba alikuwa ni I still worry about that.
I have to insert here too. I wish I had heard President Uchtdorf.
Nafikiria ningeweza kusikia Elder Uchtdorf na brother kuhusu majukumu ambayo ningeweza kuyatimiza.
I can think of Frank Turgeon across.
Nafikiria kuhusu Frank Turgeon na Petey. Alienda jela pia. Ilikuwa ni sehemu ngumu kuishi. Nilipokuwa bado shemasi, familia yangu ilihamia Utah. Hapo nilipata mambo matatu ya ajabu ya kuharakisha ukuaji wangu katika ukuhani. La kwanza ilikuwa ni raisi ambaye alijua jinsi ya kuketi katika baraza na washiriki wa jamii yake. La pili ilikuwa ni imani katika Yesu Kristo ambayo iliniletea upendo mkubwa kwa kila mmoja. Na tatu ilikuwa ni imani kwamba ukuhani wetu ilikuwa ni kushughulika kwa sababu ya wokovu wa mwanadamu. Haikuwa ni kata ambayo ilikuwa imekamilika ambayo ilionyesha hiyo tofauti. Kile kingekuwepo sehemu yoyote na katika kitengo chochote cha kanisa. Mambo haya matatu yanaweza kuwa ni sawa kabisa na sehemu ya uzoefu wako katika ukuhani, hata kwamba uyaoni hata kidogo. Kwa wengi inawezekana kuwa kuhisi mahitaji ya kukua au usaidizi unaweza kuonekana. Kwa vingine naomba kwamba Roho atanisaidia kufanya wazi na kupendeza kwenu. Madhumuni yangu ya kuongea kuhusu vifaa hivi tatu vya kukua katika ukuhani ni kuwahimiza ninyi kuyathamini na kuyatumia. Kama mtafanya hivyo, huduma yenu itageuka kuwa bora. Na kama itapanuliwa, huduma yenu ya ukuhani itabariki watoto wa Baba wa mbinguni zaidi ya vile mnavyoweza kudhania inawezekana. Nilitambua ya kwanza nilipokaribishwa katika jumuiya ya ukuhani tukiwa na askofu kama rais wetu. Kunaweza kuonekana kama kitu kidogo kwenu, lakini kilinapitia hisia ya nguvu za ukuhani ambazo zilibadilisha huduma yangu katika ukuhani. Tangu wakati huo ilianza jinsi alivyotuongoza. Kulingana na vile ninavyoweza kusema, alithamini maoni ya makuhani vijana kama vile walikuwa watu wenye hekima zaidi ulimwenguni. Alingojea mpaka wote ambao wanaongeongea waliongea, alisikiliza na kisha akiamua kile kinachofaa kufanywa. Ilionekana kwamba Roho alithibitisha maamuzi kwetu na kwake. Nimefahamu sasa, nilihisi kile maandiko yalichomaanisha yanaposema kwamba rais ataketi katika baraza na washiriki wa jamii yake. Na miaka baadaye nilipokuwa askofu nikiwa na jamii yangu ya makuhani wao, nami tulifunzwa na kile nilichojifunza kama kuhani kijana. Miaka 20 baadaye kama askofu nilipata nafasi ya kuona ufanisi wa baraza, sio tu katika jumba la mkutano bali katika milima. Wakati wa shughuli za Jumamosi, mshiriki wa jamii yetu alikuwa amepotea katika msitu usiku kucha. Kulingana vile tulivyofahamu, alikuwa peke yake na bila mavazi ya joto, chakula au hifadhi. Tulimtafuta bila mafanikio. Kukumbuka kwangu ni kwamba tuliomba pamoja na kila mmoja alinena. Nilisikiliza kwa hamu na nilionekana. Baada ya muda mfupi, hisia ya amani ilitujia. Nilihisi kwamba mshiriki wa jamii yetu aliyepotea alikuwa salama na mzima mahali fulani. Ilikuwa wazi kwamba kila jamii hufanya na kile watu waliopata walipoeleza sehemu katika kichaka alipokwenda kwa usalama. Nilihisi na potambua. Muujiza kwangu ulikuwa ni kuona nguvu za imani katika Yesu Kristo katika baraza la ukuhani loungana leta ufunuo kwa mtu huyo. Sote tulikuwa siku hiyo juu ya nguvu za ukuhani. Funguo ya pili ya kuongeza kujifunza ni kuwa na upendo kwa kila mmoja unaotokana na imani. Sina uhakika nini kinachokuja kwanza, lakini vyote kila mara vinaonekana kuwa papo hapa napokuwa na kujifunza kuhusu upesi. Joseph Smith alitufunza hivyo kwa mfano. Katika siku za mapema za kanisa, katika kimbiti hiki, alipokea amri kutoka kwa Mungu kujenga uwezo wa ukuhani. Alipaswa kubuni shule za wenye kumiliki ukuhani. Bwana aliweka kiwango cha kwamba kutakuwa na upendo miongoni mwa wale watakaofunza na watakaofunzwa. Hapa kuna maneno ya Bwana kuhusu kutengeneza mahali pa mafunzo ya ukuhani na itakavyokuwa kwa wale watakaojifunzia hapo. Jiandaeni wenyewe, ijengeni nyumba ya kujifunza, nyumba ya utaratibu. Chagueni mwalimu miongoni mwenu na wote wasiwazungumzaji kwa wakati mmoja, bali azungumze mmoja na wengine wote wasikilize maneno yake, ili wote watakapokuwa wamezungumza wote wapate kujengana, na kwamba kila mmoja apate kuwa na nafasi na sawa. Bwana anaelezea kile ambacho tumeshaona tayari kuwa nguvu za ubaraza au darasa la ukuhani za kuleta ufunuo wa roho. Ufunuo ndio njia tu ambayo tunakuja kumjua Yesu Kristo. Imani hiyo ndio kidato cha kwanza kwenye ngazi tunachopanda ili kujifunza kanuni za Injili. Katika sehemu ya maandiko na magano mistari ya 23 na 24, Bwana alisisitiza upendo mmoja na mwingine na kutotafutana makosa kati mmoja na mwingine. Kila mmoja alipata nafasi ya kuingia katika shule ya ukuhani aliyoanzishwa na Bwana kwa kufanya agano, kwa kuinua mkono kuwa rafiki na ndugu katika kifungo cha upendo. Hatufuati utaratibu huu siku hizi, lakini napoona kujifunza kwa kustaajabisha katika ukuhani kuna hicho kifungo cha upendo. Tena nimekiona kama yote sababu ya matokeo ya kujifunza ukweli wa Injili. Upendo hualika Roho Mtakatifu kuwepo ili kuthibitisha ukweli, na furaha ya kujifunza kweli takatifu huleta upendo katika mioyo ya watu wanaoshirikisha uzoefu wa kujifunza. Kinyume ni kweli pia. Kutopatana au wivu huzuia uwezo wa Roho Mtakatifu kutufunza sisi na sisi kupokea nuru na kweli. Na katika hisia za kuvunjika mioyo, kinachofuata kawaida ni mbegu za kutopatana na kutafutana makosa miongoni mwa wale waliotarajia uzoefu ambao haukutokea. Wamiliki wa kuhani ambao hujifunza vema pamoja kila mara huonekana kwa kuwa na wale tamani wa kumi miongoni mwao. Unaona hayo katika darasa la kuhani na katika baraza. Ni kipawa cha kusaidia watu kupata usawa tunapoangalia tofauti zilizomo. Ni kipawa cha kusaidia watu kuona kile mtu alichosema kuwa mchango badala ya ukosoaji. Pakiwa na upendo uhalisi wa Kristo wa kutosha na hamu ya kuwa waleta amani, umoja unaweza kuwepo katika baraza la ukuhani na katika darasa. Inahitaji uvumilivu na unyenyekevu, lakini nimeshaona ikitokea hata mambo yanapokuwa magumu na watu katika baraza au darasa wanatoka kwenye mazingira tofauti sana. Inawezekana kufikia kiwango cha juu kilichowekwa na Bwana kwa makuhani katika kufanya maamuzi katika jamii. Inawezekana panapokuwa na imani na upendo mkuu na kukosekana ubishi. Hapa kuna masharti ya idhinisho lake kwa uamuzi wetu. Na kila uamuzi unaofanywa na akidi yoyote kati ya hizi ni lazima uwe kwa kura ya wengi wao. Maana yake kila mshiriki katika kila akidi lazima akubaliane na maamuzi yake ili kufanya maamuzi yao yawe na uwezo sawa au yawe na uhalali ya kubalike kwa kila mmoja. Usaidizi wa tatu wa kujifunza katika ukuhani huja kwa imani ya pamoja kuhusu kwa nini Bwana hutubariki na kutuamini sisi kumiliki na kutumia ukuhani wake ni kushughulika kwa wokovu wa wanadamu. Hii imani ya pamoja huleta umoja kwenye jamii. Tunaweza kuanza kujifunza kuhusu haya kutoka kwenye matukio ya maandiko, jinsi sisi wana wa kiroho tulivyotayarishwa kabla ya kuzaliwa kwa hiyo heshima adimu ya kumiliki ukuhani. Akiongea juu ya wale walio wakala wakuwa ukuhani katika maisha ya Bwana alisema, hata kabla hawajazaliwa, hao pamoja na wengine wengi walipokea somo lao la kwanza katika ulimwengu wa roho na waliandaliwa kuja katika wakati ufaao wa Bwana katika shamba lake la mzabibu kwa ajili ya wokovu wa roho za mwanadamu. Katika ukuhani tunashirikiana wajibu mtakatifu wa kushughulikia nafsi za wanadamu. Ni sharti tutende zaidi kuliko kujifunza kile kilicho wajibu wetu. Ni kiwe ndani ya mioyo yetu kwa kina kwamba hata wingi wa mahitaji katika majukumu yetu katika ujana wetu au majaribu yanaletwa na uzee yanaweza kutuondoa sisi kutoka kwa madhumuni hayo. Si muda mrefu uliopita nilimtembelea high priest nyumbani kwake. Hakuweza kuja katika mikutano, anaishi peke yake. Mke wake mpendwa alifariki na watoto wake wanaishi mbali sana naye. Muda na ugonjwa ulizuia uwezo wake wa kuhudumia. Bado ananyanyua vyuma ili nipoingia katika nyumba yake alisimama kwa chombo cha kutembea ili kunisalimia. Alinikaribisha ndani kuketi karibu naye. Tulizungumza kuhusu uhusiano mwema tuliokuwa nao. Kisha kwa nguvu sana akasema, kwa nini bado ninaishi? Kwa nini bado niko hapa? Siwezi kufanya lolote. Nilimwambia kwamba alikuwa ananifanyia kitu mimi. Alikuwa ananiinua kwa imani yake na upendo wake. Hata katika matembezi yetu mafupi alinifanya kuwa bora. Mfano wake, azimio la kufanya kitu ambacho kilicho cha maana, ulinitia moyo mimi kujitahidi sana kuwahudumia wengine na Bwana. Kutoka kwa sauti yake yenye huzuni na taswira machoni mwake, niliweza kuhisi kwamba nilikuwa sijaweza kujibu swali lake. Yeye bado alikuwa anashangaa kwa nini Mungu alimwacha kuishi na mapungufu kwa muda huo. Katika njia ya ukarimu wa kawaida alinishukuru kwa kuja kwangu kumwona yeye. Nilipokuwa nikiondoka, muuguzi alikuja katika nyumba yake. Wakati wa mazungumzo ya faragha aliniambia kidogo kumhusu. Ameishi miaka mingi miongoni mwa watakatifu siku za mwisho, lakini alikuwa bado si mshiriki. Alikuja na kunisindikiza hadi mlangoni. Alimuita na kusema, kwa sababu unaona, inaonekana siwezi kufanya lolote. Nimejaribu kufanya batizo kanisani lakini haijawezekana. Alitabasamu kwake. Nilitoka nje na kuelekea nyumbani kwangu. Kisha nilitambua kwamba majibu ya maswali yake yalipandwa kitambo sana katika moyo wake. Huu ukuhani mkuu jasiri alikuwa anajaribu kufanya wajibu wake aliofunzwa katika miaka mingi iliyopita. alijua kwamba njia pekee ambayo msichana anaweza kupata baraka za wokovu kupitia injili ya Yesu Kristo ilikuwa ni kufanya agano la kubatizwa. Alikuwa amefunzwa kulingana na maagano ya kila rais wa kila jamii kutoka shemasi hadi makuhani wakuu. Alikumbuka na kuisikia hapo na agano la ukuhani. Alikuwa bado analitii. Alikuwa shahidi na misionari kwa Mwokozi popote maisha yatapompeleka. Ilikuwa katika moyo wake tayari. Hamu ya moyo wake ilikuwa ni kwamba moyo wake ungeweza kubadilishwa kupitia upatanisho wa Yesu Kristo kwa kuweka maagano matakatifu. Muda wake katika shule ya ukuhani katika maisha haya kwa kulinganisha ni mafupi ukilinganishwa na milele. Lakini hata katika muda mfupi amepata weledi wa mitaala ya milele. Ataenda nao kokote Bwana atakomuita. Masomo ya ukuhani ya ustahiki wa milele. Hatufai tu kuwa na hamu ya kujifunza masomo ya ukuhani katika maisha haya, lakini tunafaa kuwa wazi kwa kile kinachowezekana. Wachache wetu wanazuia akili zao kwa uwezekano wetu wa kujifunza kile Bwana alichopanga mbele ya huduma. Kijana mmoja aliondoka kutoka kijiji cha Welsh, alisikia mtume wa Mungu na akaja katika ufalme wa Mungu duniani. Alisafiri na meli mpaka Amerika. Na alikuwa pamoja na kampu kuelekea magharibi. Huduma yake ya kuwa nayo ilimhisha kufagia na kulima shamba. Aliuza shamba kwa hela ndogo ilikwenda misheni kwa Bwana katika majangwa ambayo sasa anaitwa Nevada kuhudumia kondoo. Akaitwa kutoka na kwenda misheni kuvuka bahari hadi kwenye kijiji kufuata Bwana. Kupitia yote haya alipata njia ya kujifunza pamoja na ndugu wa kuhani misionari ambaye alikuwa waziri mkuu wa Uingereza ili kumhubiria injili ya Kristo. Mtu huyu maarufu alimkaribisha kwenye jumba lake. Alimekuwa amehitimu kutoka chuo cha Eton na chuo kikuu cha Oxford. Misionari huyu alizungumza naye kuhusu asili ya binadamu, umuhimu wa nafsi ya Yesu Kristo katika historia ya ulimwengu. Na hata mwishoni wa mkutano wao mwenyeji alikataa ombi la kubatizwa. Lakini walipokuwa wakiachana, yule kiongozi wa mmoja wapo alimuuliza, ulipata wapi elimu yako? Na yeye akijibu, katika ukuhani wa Mungu. Naweza kuwa mmefikiria wakati mmoja jinsi maisha yako yangekuwa bora kama mgeruhusiwa kujifunza katika shule fulani. Naomba kwamba mtaona ukuu wa upendo wa Mungu kwenu nafsi mliopata kuingia katika shule yake. Kama mtakuwa wenye bidii watiifu katika ukuhani, hazina ya elimu ya kiroho itamwagwa juu yenu. Mtakuwa katika uwezo wenu wa kushinda uovu na kuhubiri kweli ambazo zinaelekeza kwenye wokovu. Mtapata shangwe katika furaha ya wale mtakaoinua. Familia yako itakuwa mahali pa kujifunza. Nashuhudia kwamba funguo za ukuhani zimerejeshwa. Rais Thomas S. Monson anamiliki na kutumia funguo hizi. Mungu yu hai, anaishi na anakujua vema. Yesu Kristo anaishi. Mmechaguliwa kwa heshima ya kumiliki ukuhani wake takatifu. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Itakuwa sasa fursa yetu kusikia kutoka kwa nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Monson. Kufuatia kunena kwa Rais Monson, kwaya itaimba For the Strength of the Hills. Maombi ya kufunga yatatolewa na mzee Joseph W. Sitati wa Wale Sabini. Thank you.